Burada Paşa Çağ.
Salam Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Mən Rövşən Qəmbərovla. Bu proqram canlı olaraq həm internetdə yayımlanır Azadlıq Radiosu.az saytında, həm PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. Prezident deyir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə gözəl nəticələr verir. Reaksiyalar. Məşhur blokçu Navalnını dünən həbs eləyib, bugün niyə buraxdılar? Jurnalistlərin bayramı gəlir. Azərbaycanlı yazar sərbəstdimi? Və günün sualı, sizcə korrupsiyaya qarşı mübarizə doğrudan mı gözəl nəticələr verir? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Hələli isə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ ol Rövşən. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Gənclər Komitəsinin həbsdə olan üzvü Daşqın Məlikov xəstəxanaya yerləşdirilib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna onun atası Əlsafa Məlikov məlumat verib. O, oğlunun ikinci qrup əlil və asması olduğunu deyir.
Böyük orada var elə bir şey, santraldır nədir, həbsxanadır da, həm həbsxana var orada deyək, həm də onların xəstəxanası var. Dünən saat 1-də əlaqə saxladım onunla. Dedi ki, vəziyyətim yaxşı deyil, bəlkə xəstəxanaya göndərdilər. Böyük səhərdə zəng elədim o ki, örgənim, oradan dedilər ki, bəs köçürmüşü xəstəxanaya.
Əlisafa Məlikov, Pentensiyar Xidmətin sözçüsü Mehman Sadıqov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, məhkumların yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumatın açıqlanması qanunla qadağandır. Daşqın Məlikov martın 25-də Sumqayıtda saxlanılıb, onun narkotik maddə saxlamaqda təqsirli bilinərək 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilib. Hüquq müdafiəçiləri həbsin onun fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyirlər. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları isə bugün Qasit mətbuat yayımının ofisi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar şirkətdən qəzetə olan 45 min manat borcun qaytarılmasını, ödənilməsini tələb ediblər. Bir qədər sonra şirkətin sədr müavini qəzetin nümayəndələrini qəbul edib, amma qəzetin redaktor müavini Rəhim Hacıyev Azadlıq radiosunda müsahibəsində müzakirələrin heç bir nəticə vermədiyini deyib.
Deməli, biz firmanın rəhbərinin müavini ilə görüşdük. Kəskin müzakirələr oldu. Çox təəssüflər olsun ki, o bizə Qasit firmasının yaxın vaxtlarda ödəniş edəcəyi ilə bağlı heç bir vəd vermədi. Hətta bildirdi ki, sentyabr ayında hansısa addımlar atıla bilər. Təsəvvür edirsiniz mi? Yəni, faktiki olaraq yaxın vaxtlarda onlar ödəniş eləyəcəklərindən imtina elədilər. Biz aksiyalarımızı davam etdirəcəyik. Biz bütün mümkün üsul və vasitələrə əl atacağıq ki, vəziyyəti ağır vəziyyətdən çıxardaq.
Rahim Acıyev. Ərazidə olan polislər aksiyaya müdaxilə eləməyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşları 2012-ci ilin oktyabrında da eyni tələblə Qasidin qarşısında aksiya keçirmişdilər. Hüquq müdafiəçisi Mətanət Əzizov isə oğluna hədə qorxu gəlindiyini deyir. Onun Azadlıq radiosuna dediyinə görə iki naməlum şəxs oğlunun qarşısını kəsərək ona təzyiq göstərib, anası və nənəsinin qarşısını almağı məsləhət görüblər. Mətanət Əzizova bunun özü və hüquq müdafiəçisi olan anası Mirvari Qəhrəmanlının fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. O qeyd edib ki, bu ola bilsin ki, anasının korrupsiya ilə bağlı yazıları, onun isə insan alveri ilə bağlı fəaliyyətinə görədir. Mirvari Qəhrəmanlı da nəvəsində olan təzyiqi özü və qızının fəaliyyəti ilə bağlayır. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin sözçüsü Ehsan Zahidov Azadlıq Radiosuna məsələnin araşdırılacağını deyib. Rusiyanın müxalifət liderlərindən biri Aleksey Navalnı və onunla birlikdə mühakimə olunan Pyotr Afitserov ölkədən çıxmamaq şərti ilə azadlığa buraxılıblar. Buna səbəb prokurorluğun məhkəmənin dərhal həbs qərarından şikayət verməsidir. Prokuror müdafiə tərəfinin şikayətinə dək onların azadlıqda qalmasını istəyib. Şikayətdə xüsusilə qeyd olunur ki, Navalnının həbsdə olması onun mer seçkilərində iştirakını əngəlləyir. Qeyd edilir ki, Navalnı Moskva merliyinə namizədlərdən biridir. Hakim Embasinov. Seçki kampaniyası zamanı Navalnının azadlıqdan məhrum edilməsi onu digər namizədlərlə qeyri-bərabər vəziyyətə qoyur və onun seçilmə hüququnu məhdudlaşdırır. Embasinov. Kirov şəhər məhkəməsi dünən Navalnını 5, Afitserov isə 4 il azadlıqdan məhrum eləyib. Navalnı 2009-cu ildə qubernator müavini olarkən bir şirkətin vasitəsilə 510 min dolları mənimsəməkdə təqsirli bildir. ABŞ dövlət katibi John Kerry İsrail-Fələstin sülh danışıqlarını bərpa etmək məqsədi ilə İordan çayının qərb sahilinə gedir. Onun Ramallahda Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla görüşü nəzərdə tutulub. Kerri bundan əvvəl Ammandan danışlarda Fələstini təmsil edən Sahib İrəkatla görüşüb. Məlumata görə Fələstin tərəfli danışları bərpa eləmək üçün İsrailin 1967-ci il sərhədlərini tanımasını tələb edir. İsrail isə danışların heç bir şərtsiz bərpasını təkid edir. Bu martdan bu yana Kerrinin regiona 6-cı səfəridir. İsrail-Fələstin danışları 2010-cu ildən dayandırılıb. Buna səbəb İsrailin işğal etdiyi Fələstin ərazilərində tikinti işlərini davam etdirməsidir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilini
yox,
sən təhsilini
yox. Sən təhsilini yox, mən
subyektivdən objektivdirəm. Yox, xarşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin ikinci, dördüncü günləri qulaq asa bilərsiniz. Axşam saat 7-də canlı olaraq Azadlıq Radiosu.az saytında. Həm də saytımızın ədəbiyyat bölümü olan oxuzalı.az saytında. Son verilişimizin qonağı Qalmaqallı Daş Yuxular romanının müəllifi Əkrəm Əlisti oldu. Əkrəm Əlisti verilişdə onu da deyib ki, son vaxtlar əsərin mətninə bəzi düzəlişlər eləyib. Söhbət hansı düzəlişlərdən gedir? Bunu Azadlıq Radiosu.az saytında proqramın debatın mətnində oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Bir daha günün sualını xatırladıram. Sizcə prezidentin dediyi kimi Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə gözəl səmərə verirmi? Fikirlərinizi 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Dünən ümitsizlik, bugün sevinç. Rusiyalı bloger Navalinin bütün dünyada böyük rezonans doğurmuş həbsi və ertəsi gün azadlığa buraxılması. Bu qəfil dəyişikliyə nə səbəb oldu? Navalini adi bloger deyil, özünün məmurları sənədlərlə ifşa eləyən korrupsiya araşdırmaları ilə milyonlarla oxucu qazanmış bir yazardı. O qədər populyardı ki, müxalifətin aparıcı simalarından birinə çevrilib. Bir gecənin içində blogeri niyə azad etdilər? Hakim bunu seçkinlə əlaqələndirir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədovun söhbətini dinləyək.
Rusiyada Kirov məhkəməsi bir gün əvvəl haqqında həbs qərarı çıxan korrupsiya faktlarını araşdıran bloger, müxalifət fəalı Aleksey Navalinin həbsdən buraxılması haqqında qərar verib. İyun 18-də Navalini ittiham üzrə günahkar bilinib və haqqında 5 il həbs cəzası çıxarılmışdı. Ancaq cümə günü səhər dövlət ittihamçısı Sergey Bogdanov öz hakimə müraciət edib ki, apellyasiya şikayətinə baxılana qədər Navalini həbsdən azad eləsinlər. Məhkəmədən xahiş edirəm ki, Leninsk rayon məhkəməsinin verdiyi həbs qəti imkan tədbirini səyahəti məhdudlaşdırmaqla əvəzləyin. Cümə günü keçirilən iclas zamanı prokurorun bu istəyinə Navalinin özünün də reaksiyası kinayəli olub. Hörmətli məhkəmə, ilk öncə prokuror Bogdanovun kimliyinin dəqiqləşdirilməsinə məncə ehtiyac var. Ola bilsin ki, bu onun bənzəridir və müxalifətçilər əsliyi ilə dəyişdiriblər. Çünki eyni Bogdanov dünən israrla mənim elə məhkəmədəcə həbsimi tələb edirdi. Hakim İqnati Embasinov isə Navalini azadlığa buraxmaq tələbini maraqlı əsaslandırma ilə Moskva meri vəzifəsinə seçkidə namizəd olması izahı ilə qəbul eləyib. Navalini sentyabrın 8-də keçiriləcək Moskva meri vəzifəsi üçün indiki mer Sergey Sabyaninin ən real rəqibi sayılır. Hakim deyib ki, seçki kampaniyası vaxtda həbsdə qalması Navalinin digər namizədlərlə bərabər imkanlara malik olması və seçilmək hüququnu əngəlləyə bilər. Blogeri dərhal azad ediblər, amma ona qeydiyyatda olduğu Moskva vilayətini tərk etmək qadağan olunub. Azadlığa çıxan kimi Navalini hakimin də qərarını əsaslandırdığı seçki kampaniyası məsələsinə toxunub. Seçki kampaniyası davam edəcək, çünki bu bizim seçki komissiyası ilə yox, seçicilərlə işimizi nəzərdə tutur. Hansı formada əlaqə qurulacaq, boykot mu ya təşviqat mı, bu qərarı Moskvaya qayıdıb seçki komandamdan görüşəndən sonra verəcəm. Müxalifət və beynəlxalq təşkilatlar bu sərbəst buraxılma olayını böyük sürpriz sayır. Çünki bir gün əvvəl 500 min dollara yaxın vəsaiti mənimsəməkdə günahkar bilinən Navalny 5, korrupsiya əməlində onunla əməkdaşlıqda ittiham olunan Pyotr Ofitserov isə 4 il müddətinə cəza almışdılar. Həbs qərarını bir çox qərb dövlətləri siyasi motivlə aldandırıb, tənqid eləmişdi. Moskvada isə bir neçə min adam Navalny haqqında qərarı etiraz olaraq aksiya keçirmişdi. Aksiyada saxlanılan 150 nəfər xəbərdarlıq olunaraq sonradan buraxılmışdı. Prokuror Navalnyın azadlığa buraxılmasını seçki ilə əlaqələndirsə də, blogerlə birlikdə tutulan Ofitserov da apellyasiyasız buraxılıb. Üstəlik ilk dəfədir ki, Rusiyada məhkəmə qərarından bir sutka keçməmiş, hansısa şikayətə təkrar baxılır. Və maraqlıdır ki, elə Navalnyın Moskva meri vəzifəsinə namizədliyində iyulun 17-sində həbs qərarından bir gün öncə vermişdilər. Navalnyın buraxılması Rusiyadakı vəkillər üçün də gözlənilməz olub. Hətta Robert Zinoviev qazeta Rus saytına deyib ki, qaydalara görə prokurorun həbsini istədiyi adamı bir gün sonra buraxılmasını tələb eləməyə heç səlahiyyəti də çatmır. Moskvadakı siyasi şərhçi Mikhail Vinogradov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, indiki Mer Sabyanin sonradan legitimliyinə şübhə düşməsin deyə Navalnyın seçkidə iştirakını istəyir. Çünki Navalnyın seçki qərargahı dünənki həbs qərarından sonra seçkini boykot eləməkdən danışırdılar. Navalnyı buraxılandan sonra Sabyanin özü jurnalistlərə deyib ki, qeydiyyatdan keçən bütün namizədlərin seçkidə bərabər iştirakindən ötürü mümkün olan nə varsa edilməlidir. Rusiya müxalifətinin liderlərindən Boris Nemtsov da Navalnyı seçkidə iştiraka çağırıb, deyib ki, əgər o seçkilərdə 1 milyondan çox səs toplaya bilsə, o zaman hakimiyyət onu təkrar həbsxanaya göndərməkdən çəkinər.
Korrupsiyadan yazan blogerin qəfil azadlığa buraxılmasından İlkin Məmmədov danışdı. Azərbaycanda isə Prezident İlham Əliyev deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gözəl səmərəsini verir. Ərəb inqilablarından sonra Azərbaycanda da sıravi insanların gündəlik üzləşdikləri problemləri, narazılıqları o cümlədən rüşvət hallarını aradan qaldırmaq üçün müəyyən tədbirlər görülməyə başlandı. Hökumət buna misal kimi asan xidmətini göstərir və bunu ümumiyyətlə hər hansı bir inqilabla əlaqələndirməyin əleyhinədir. Adətən JEK-lərdə, polis idarələrində və başqa dövlət idarələrində əksər hallarda rüşvətlə alınan sənədləri asanda qanunun tələb etdiyi müddətdə qanunun tələb olunan rüsumla almaq mümkündür. Azərbaycanda olan korrupsiyanın miqyasında bu böyük uğur sayıla bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə gözəl səmərəsini verir. Bunu ölkə əhalisi də hiss edir, beynəlxalq qurumlar da qeyd edirlər. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev iyulun 18-də Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Prezident adını çəkmədiyi beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda keçirdiyi sorğuya istinad edib. Deyib ki, həmin sorğularda əhalinin təxminən 70% Azərbaycanda bu istiqamətdə çox ciddi və səmərəli mübarizə aparıldığını bildirib. İlham Əliyev dünya miqyasında bu göstəricinin təxminən 20%, Azərbaycanda isə 70% səviyyəsində olduğunu qeyd edib.
Mən çox şadam ki, bu mübarizə öz səmərəsini verməkdədir. Hesab edirəm ki, biz daha da fəal olmalıyıq. Korrupsiya, rüşvətxorluq üçün mövcud olan meydanı maksimum dərəcədə daralmalıyıq. Bir də demək istəyirəm ki, cəza tədbirləri tətbiq olunur və tətbiq olunacaqdır. Eyni zamanda inzibati tədbirlər və sistem xarakterli addımlar atılır və atılacaqdır.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatının eksperti Cənan Qasımov etimal edir ki, Prezident çox güman ki, bu məsələdən danışanda Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının iyulun 9-da açıqladığı korrupsiya barometri hesabatına istinad edib. Ekspert deyir ki, qlobal korrupsiya barometri ilə bağlı Azərbaycanda sorğu 1000 nəfər arasında keçirilib və nəticə də həmin sorğu əsasən hazırlanıb.
42% hesab edir ki, ölkədə korrupsiyanın vəziyyəti azalıb. Rüşvətin səviyyəsi ötən 2 illə müqayisədə 68% respondent hesab edir ki, hökumətin bu istiqamətdə atdığı addımlar, gördüyü işlər səmərəlidir. Böyük ehtimalla prezident də məhz çıxışında bu rəqəmlərə istinad edib bu fikirləri səsləndirib.
Cənan Qasımov deyir ki, belə bir nəticənin formalaşmasına son vaxtlar korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanunvericilik aktlarının qəbulu, həmçinin asan xidmət mərkəzlərinin fəaliyyətə başlaması təsir edə bilər. Korrupsiya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov isə prezidentin dediklərlə razılaşır. Deyir, ictimai təşkilat olaraq onlara edilən müraciətlərin azalması da bunu deməyə əsas verir. Amma icraçı direktor çoxsaylı problemlərin mövcudluğunu da inkar etmir.
Bununla yanaşı məmur özbaşınalığı da qalmaqdadır, korrupsiya halları da qalmaqdadır. Misal üçün, məhkəmə qərarlarının icrası məsələsi və məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlarla bağlıdır. Yəni bu məsələlər yenə də qalmaqdadır ancaq.
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə hesab edir ki, prezidentin dediyi gözəl və səmərəli nəticə daha çox məişətdəki korrupsiya və rüşvətxorluqla bağlıdır. Onun sözlərinə görə prezident ölkənin gələcəyini təhdid edən büdcə korrupsiyalarından söz açsaydı, daha yaxşı olardı.
Korrupsiya ölkənin gələcəyini təhdid edən bir ünsürdür və bu təhdidin də əsas mənbəyi büdcə korrupsiyasıdır. Yaxşı olardı ki, dövlət hökumət yetkilləri, o cümlədən prezident bəs bu büdcə korrupsiyası haqqında danışsınlar. Məmurların milyardlarla olan vəsaitlərinin hardan alınması mənbəyi haqqında danışsınlar. Bax, əsas məsələ budur. Gələcəyimiz üçün də ölkə üçün ən vacib məsələ budur. Büdcə korrupsiyasının qarşısının alınmasıdır.
1997-ci ildən bəri üzləşdiyi korrupsiyalarla bağlı müsbət nəticəyə nail ola bilmədiyini deyən Şamil Ağayev Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparıldığı barədə yuxarıların fikirləri ilə razılaşmır.
Ali məhkəmənin qərarını yerli məhkəmə ləğv edib. Bu necə korrupsiya ilə mübarizədir? Bu gedib düşüb arxivdə 300 ildən sonra arxeoloqlar axtaranda görəcəklər Azərbaycanda belə zibil var. Heç fikir verən yoxdur, heç baxan yoxdur. Böylərin də yanına düşmək olmur. Bu nətər yaxşılaşma var.
Deyir, korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə aparılan ölkədə o əmlakın əlindən alınmasına qarşı 16 ildən bəri mübarizə aparmazdı.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Bu mövzu Azadlıq Radiosu.az saytında da müzakirə olunur. Oxucularımız yazır. Akif İlham Əliyev deyir ki, korrupsiya və rüşvətxorluq üçün mövcud olan meydanı maksimum dərəcədə daraltmalıyıq. Çox qəribədir. Əgər İlham Əliyev beynəlxalq təşkilatlar və KİF tərəfindən korrupsiyada suçlanırsa, onda bu meydanı necə daralda bilər? Bunu Akif adlı oxucu yazır saytımızda. Bir başqa dinləyici Azad imzası ilə yazır ki, hər bir dövlət başçısı tarixə gördüyü işlərlə həkk olunur. İlhamın da adı Azərbaycanın tarixinə tikdirdiyi yollar, binalar, körpülər, zavod və fabriklər, təhsil müəssisələri, tibb ocaqları, elektrik stansiyaları, stadion və parklar, istirahət ocaqları, abadlıq işləri, ölkənin adının yüksəldilməsi, ordunun möhkəmləndirilməsi və s. ilə yazılacaq. Ancaq görüləsi işlər hələ çoxdur. Ona görə gəlin ona mane olmayaq. Bunu Azad adlı dinləyici oxucumuz saytımızda yazır. Ağa adlı oxucu isə ona cavab verir. Yazır ki, gülüş işarəsi sonra ləzzətli yollar və s. xalqın pulu ilə tikilir, Tağıyev öz pulu ilə tikdirirdi və əsas məsələ bu yollar, parklar hamısı məmurlar üçün gəlir mənbəyidir. Bunu da Ağa adlı oxucu yazıb saytımızda. Azadlıq Radiosu.az saytından bəzi maraqlı başlıqları da çatdırmaq istəyərdim sizə. Bu yaxınlarda Britaniyanın nüfuzlu dərgilərindən biri yazıb ki, beynəlxalq çempionatlarda, aparıcı ölkələrin çempionatlarında çirkli pullar necə yuyulur və bunun mexanizmlərində açıq şəkildə yazıb. Həmin məqalə Azadlıq Radiosunun Korrupsiyometr saytının Korrupsiyometr bölümündə yerləşdirilib. Çox maraqlı bir yazıdır. Həmin mexanizmlərdə nə var? Məsələn, birini yazıdan sizə diqqətinizə çatdırım. Yazılır ki, hansısa xaricdə offshore zonada bir şirkət yaradılır və sonradan həmin şirkət gəlib bir ortabab klubu alır. Klubun biletləri çirkli pulları yumaq üçün yaxşı bir vasitədir. Məsələn, ortabab klubdursa və stadion yarı boş qalırsa, onda satılmayan biletlər satılmış kimi göstərilir və bu yolla pullar kassaya daxil edilir və artıq legallaşdırılmış şəkildə sənədlərə düşür. Başqa hansı yollar var? Bu barədə Azadlıq Radiosu.az saytının Korrupsiyometr bölümündə oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi davam edir. Prezident onu da deyir ki, maaş və pensiyalar artacaq. Adətən seçkilər ərəfəsində Azərbaycanda həqiqətən də maaş və pensiyalarda ciddi artım olur. Bu dəfəki artımlar kimlərin üzünü güldürəcək? Elələri də var ki, artım olanda sevinməyə elə bir əsas görmədiyini deyir. Səbəb nədir? Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı maaş və pensiyaların Azərbaycandakı artımının özəlliklərindən danışacaq reportajı dinləyək.
Aldığımızın çoxu kommunal xərci bir də ərzağa gedir. Bunu deyən Fərdə Salmanova 63 yaşlı təqaüdçüdür. Prezident İlham Əliyev son illərdə maaş və təqaüdləri artırsa da və bundan sonra da artıracağını vəd eləsə də təqaüdçülərin üzü gülmür ki, gülmür. Hər halda özləri belə deyirlər. Səbəbini elə Fəridə Salmanovadan eşidək.
Onu da demək olar ki, çatmır. Çünki pensiyalar bahalananda ərzaqlar da bahalanır. Ev kirəsidir, su puludur, işıq puludur, qaz puludur. Gəlir üst-üstə, elə demək olar ki, gedib pul alıram, gəlirəm, bir-bir verirəm, nə qədər gedir ona. Demək olar ki, çatdırmaq mümkün olmur axıra qədər. Çox çətindir, həddindən artıq. Yenə yaydı, biraz nəsə bəzi şeylər almaq olur nisbətən. Həmin də qaz pulu biraz az gedir, işıq pulu biraz az gedir, yenə onda bir nisbətən də. Yaşamaq lazımdır, dolanmaq lazımdır da. Hər halda onun bazarlığı var, əti var, yağı var. İndi hər halda yaşlı adamıq da. Adam xəstələnir, bizim dərmanımız var, həkimimiz var. Hara geçsən puldur. İndi oruçluqdur, bax, görsünüz, hər halda ət yeməlisən ki, bütün günü keçirə biləsən. Onu da ki, axı alıb çatdırmaq olmur.
Fərdə Salmanova. Elçin Əliyev də həyat yoldaşı da müəllimdir. Hər ikisinin maaşı bir yerdə 600 manatdan çox eləyir. Amma o da maaşların azlıq etdiyini deyir.
Alıram haradasa 318 manat, 319 manat. Təbii ki, bəsələmir. Təkcə mənə yox, bütün müəllimlərə bəsələmir. Onlar da məcburlar ki, yəni kimsə repetitorla məşğul olsun, uşaq hazırlaşsın, kimsə başqa işlərlə məşğul olsun.
Nə qədər maaş alsa sizi, məsələn, ailənizi təmin edir?
Məncə bir 1500 lazımdır belə, təqribən belə bir şey.
Elçin Əliyev də Fərdə Salmanova kimi aldığı maaşın böyük hissəsini yeməyə xərclədiklərini deyir.
Bəzən kommunal xərclərə, məsəl üçün deyək ki, qış vaxtı daha çox qaz pulu, işıq pulu və s. və s. və s.
Məsələn, nə qədər vaxtdan bir geyiminizi təzəliyirsiniz?
Söhbət əgər 300-ə qalsa, onda gerək elə paltarlarımızı təzələməyik. Əziyyət çəksək, biraz ora bura vursaq özümüzü, yəni biraz uşaq hazırlaşdırsın. Ola bilər ki, hə, məsələn, paltara da tutsaq.
İlçin Əliyev. Prezident İlham Əliyev isə iyulun 18-də Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, ölkənin valyuta ehtiyatları 48 milyard dollardan çoxdur. O, eyni zamanda maaşların da xeyli artdığını bildirib. 6 ayda əhalinin pul gəlirləri 7%-dən çox artıb, inflyasiya isə cəmi 2% olub. Maaşlarda artım qeydə alınıb. Orta maaş 520 dollar, orta pensiya 200 dollar səviyyəsindədir. Prezident belə deyib. Ölkə başçısı maaşları, pensiyaları artırsa da niyə azlıq eləyir? İqtisadçı Natiq Çəfərli.
Müəyyən dərəcədə əhalinin gəlirlərində artım olur ilbəil. Çünki büdcə artır, büdcədən sonra maaşların 5% artımı baş verir. Amma gizli inflyasiya da Azərbaycanda çok sürətlə artır. Ərzaq məhsullarının qiymətlərində müəyyən dəyişikliklər olur. Bax, bütün bunları normal iqtisadi göstəriciləri hesablamaq üçün bütün indikatorları əvvəlcədən bilmək lazımdır. Verilən rəqəmlər dəqiq olmalıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda statistika siyasiləşib, icra hakimiyyətinin birbaşa diktəsi ilə müəyyən olunur.
Natiq Cəfərli deyir ki, elə buna görə də rəsmi rəqəmlərlə beynəlxalq qurumların rəqəmləri üst-üstə düşmür.
Hətta rəsmi rəqəmlər də bunu təsdiqləyir ki, Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin böyük bir hissəsi ərzaq almağa sərf olunur. Hətta bəzi rəqəmlər var idi ki, hökumət açıqlamışdı təqribən 50%-ə yaxını, amma beynəlxalq institutlar 75-80%-ə yaxının ərzağa getdiyini açıqlamışdır. Amma normal inkişaf etmiş ölkələrdə ərzağa xərclənən gəlir ümumi gəlirin 10-12%-ini təşkil etməlidir. Dolayısı göstəriciləri götürdükdə Azərbaycanda əhalinin gəlirlərinin real artımı ilə nominal artımı arasında kəskin fərq var.
Natiq Cəfərli onu da deyir ki, başqa ölkələrdə hökumət həmkarlar ittifaqı ilə danışıqlar nəticəsində yaşayış minimumu müəyyən edir. Azərbaycanda isə hökumət bu qərarı tək başına verir. Nəticə isə ortadadır.
Şahnaz Bəylərqızı. Jurnalistlərin bayramı gəlir, azərbaycanlı yazar sərbəstdimi? 22 iyul Azərbaycanda mətbuatın əsasının qoyulduğu gün sayılır və media nümayəndələri öz peşə bayramlarını qeyd edirlər. Bu dəfə bir xeyl jurnalistin sosial problemi də həll olunacaq, prezidentin göstərişi ilə jurnalistlər üçün tikilmiş mənzillər sahiblərinə paylanacaq. Bəs medianın iş mühiti necədir? Yazanın əlini tutan varmı? Media nə dərəcədə sərbəstdir? Media Hüquqları İnstitutunun hazırladığı hesabatdan Rəna Allahverdiyeva danışacaq.
2013-cü ilin ilk yarısında mediaya qarşı qaldırılmış 36 məhkəmə işində onlardan 4 milyon 240 min manat təzminat istənib. Məhkəmə bu məbləğin 125 min manatının ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Bu məlumatlar Media Hüququ İnstitutunun medianın hüquqi durumu ilə bağlı hesabatında yer alıb. 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarını əhatə edən hesabatda ictimai bilgilərə çatdığım mediaya qarşı məhkəmə davaları, jurnalistlərin həbsi, cinayət cəzaları, ittihamlar, mediaya qarşı fiziki və psixoloji baskılar, teleradio yayımı ilə bağlı bilgi əks olunub. Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru Xəlil Dağəliyevin sözlərinə görə mediaya qarşı qaldırılan məhkəmə işlərinin 32-sində mediadan cərimə, təqzib və üzr tələb olunub. Medianın üzərinə qoyulan 125 min manatlıq təzminatın 50 min manatını ödəmək təkcə ilə Yeni Müsavat qəzetinin üzərinə düşüb. Qəzetə qarşı bu iddianı Gilan Qəbələ konserv zavodu qaldırıb. 4 məhkəmə işində isə jurnalistlərin həbsi istənilib.
İddianın əsas tendensiyalarından biri əvvəllər tutulan jurnalistin həbsi ilə həbsi vasitəsilə belə onu qorumağa çalışırlarsa indi daha çox daha yüksək təzminat tələbləri ileri sürülməkdədir. Bu da belə də qəzetdə əslində o hədəfi vurmaq üçün çox yaxşı vasitəyə çevrilir. 6 ay ərzində bir neçə dəfə olub. Həm Yeni Müsavat qəzetinin xüsusilə də Azadlıq qəzetinin bu gəlmələrlə bağlı çox ciddi problemləri yaranıb. Hətta son aylarda Azadlıq qəzeti bir neçə dəfə fəaliyyətini dayandırmaq zorunda qala biləcəyini açıqlayıb. Hədəfə alınan, məhkəməyə verilən qəzetləri götürdüyüzdə bu yəni Azadlıq qəzetidir, Yeni Müsavat qəzetidir, yəni əsas hədəf bu iki qəzetdir. Onlara qarşı təxminən 20 məhkəmə iddiası, eyni zamanda xüsusi insan qaydasında şikayət qaldırılır, şikayətləri sürülmüşdür.
Xəlil Dağəliyevin sözlərinə görə qəzetlərə qoyulan cərimələr çox vaxt qəzetləri sıradan çıxartmaq üçün nəzərdə tutulur. Çünki qəzetlərin heç bir iddiaçılar tərəfindən tələb olunan məbləğləri ödəmək gücündə deyillər. Hesabatda həmçinin dövlət qurumlarının informasiya sorğularının cavablandırılmasına da toxunub. İnstitutun monitorinqinə görə 6 ayda dövlət qurumlarına göndərilmiş 50 sorğudan 19-una cavab verilib. Həmin sorğulardan isə yalnız biri qanunda göstərildiyi kimi 7-3 günün müddətində cavablandırılıb. Media Hüquq İnstitutu 2013-cü ilin yanvar-iyun aylarında böhtan və təhqirlə bağlı cinayət işi irəli sürülmədiyini bildirir və bunu sevindirici hal sayır. Ancaq ümumi mənzərə dəyişməyib.
2011-2010-cu ildə həbsdə 8 ol jurnalist var idisə, onların böyük bir hissəsi defamasiyaya görə həbsdədirlər. İndi baxmayaraq ki, defamasiyaya görə həbs eləmirlər, amma mənzərə yenə eynidir. 7 jurnalist həbsdədir. Sadəcə olaraq yeni yoldan ibarətdir ki, kimsəni defamasiyaya görə, böhtan təhqirə görə həbs eləmirlər. Amma bax, həmin həbsdə olan jurnalistlər elə 2 il əvvəl olduğu kimi tənqid edən jurnalistlərdir.
Media Hüquq İnstitutunun hesabatının açıqlandığı tədbirdə çıxış edən Realın icra katibi Natiq Cəfərli bütün problemlərin kökündə iqtisadi müstəqilliyin durduğu fikrindədir.
Azərbaycanda ümumiyyətlə reklam bazarının həcmi 80 milyon dollar. Bütün reklam bazarının həcmi. Bu hətta Gürcüstandan da azdır. Bu 80 milyon dolların cəmi 2 milyonu çap mediasına düşür, o da hökumət qəzetlərinə, hökumət reklamlarına. Əsasən də hökumət qəzetləri vasitəsilə yayılır. Və əhalisi bizim az qala bizim qədər, bizdən 1 milyon cəmi əhalisi çoxdur Macaristanın. Onların reklam bazarı 600 milyon aldı. Çap mediasının reklam bazarı 130 milyon aldı. Türkiyədə ən az satılan qəzetlərin köşə yazarı 7 min maaş alırsa, 7 min Türk lirəsi maaş alırsa, ən az satılan. Hətta Hürriyyət kimi qəzetin məsələn köşə yazarı 30 min, 40 min lirə maaş alır. Yəni 10 il bir ölkədə jurnalist işləyəsən və sənə ev ala bilməyəsən, sənə hökumət ev verib minnət də qoysun. Yəni bu özü bir absurd bir situasiya.
Media Hüquq İnstitutunun koordinatoru Xəlid Ağaliyevin fikrincə medianın hüquqi durumunun vəziyyəti ötən illərlə müqayisədə get-gedə ağırlaşır.
Rəna Allahverdiyevanın reportajını dinlədiniz. Və proqramımızın sonunda günün sualı ilə bağlı gələn mesajlardan oxumaq istəyərdim. Sualımız belə idi ki, sizcə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə doğrudan mı gözəl nəticələr verir? Səyyaf imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə aparan vətəndaşlarımıza qarşı mübarizə aparılır. Onlar şərlənərək həbs edilir. Korrupsiya haqqında 500-ə yaxın ərizə müəllifinin Yaşar Abdullayevin şikayətlərinə baxılmaq əvəzinə Gədəbəy rayon polis şöbəsinə çağırılaraq şərlənərək həbs edilmiş. Qoy prezident yalan danışmasın, bunu səyyaf yazır. Bir başqa dinləyicimiz Nadir Cəllov yazır ki, məgər siz buna şübhə eləyirsiniz, mən də əvvəllər inanmırdım. Təsadüfən yolum bir iki nazirliyə düşmüşdü, gözlərimlə gördüm. Bütün qapılara içəri tərəfdən belə elanlar vurulmuşdu. Şok endirim, prezident seçkiləri ilə əlaqədar rüşvətə və korrupsiyaya 70% endirim edilib. Deyirlər, bütün idarələrdə bu elanlardan vurulub. Bu ironiyalı mesajı isə Nadir Cəlilov imzalı dinləyicimiz yazıb göndərib. Kontekst verilişində, birinci buraxılışında verilişin sizinlə sağollaşırıq, təxminən bir saatdan sonra görüşmək ümidi ilə. Hələlik.